Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Marayla uny Aşgabatdan barlygçy geldi. Milli wagty jan köýörler çykmady gatlar el çarpdy. Türkiýeden getirilen bir dinan COVID-19 sebäpli ýok boldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölümine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanyň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy soňky hasabatyna başgada 9 ýurt bilen bir hatarda Türkmenistany din azatlygy boýunça ýenide aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarynda galdyrmagy maslahat berdi. Nowatdaky hasabatyna din azatlygy boýunça komitet Türkmenistany din azatlygynyň ýagdaýyna pes baha berdi we Birma, Hytaý, Demirgazyk, Koreýa, Pakistan, Sowud Arabistany we Täjikistan bilen bir hatarda Türkmenistanyň ýene bir gezek aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarına saklanyp galanmagyny teklip etdi. 2020-nji ýylda Türkmenistany din azatlygynyň ýagdaýy dünýäde iňerbetleriň hatarynda galdy we hiç ýyly ösüş alamatlaryny görkezmedi diýip hasabat aýdýar. Hasabat Türkmenistany raýatlaryň din azatlygynyň gödek basgylanmagyny, şol sanly ýurtda resmi hasabalanmadyk dini toparlaryň ýazarlanmagyny, jezalandyrylmagyny, 10-njy sebäpli harby gullukdan boýun gaçyrýan raýatlaryň jezalandyrylmagyny hemde dini 10-njy sebäpli tutsak edilen beýlik raýatlaryň berik düzgünli türme şertlerine saklanılmağına salgılanýar. Hasabata görä Türkmen häkimetleri ODNP türmesinde hem dini 10-njy sebäpli tutsak edilen adamlary saklaýan bolmagy mümkin. ODNP türmesi siýasy dissidentleri we döwlet düşmanlaryny saklamak üçin guruldy we ol ýerde saklanýan tutsaklar köplenç agyr şertlerden şol sanly gynamalardan we açlykdan ölýär diýip hasabat ýazýar. Abaşanyň döwlet departamenti soňky sapar Türkmenistany 2019-njy ýylyň dekabrynda din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyna girdi. Avtoritar dolandyrıcı Aleksandr Lukashenko bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in arasında geçirilecek gepleşiklerin edil öň ýany Abaşanyň Belarus'a täze bellän elçisi Julia Fischer ýurdun sürgündäki Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen duşuşdy. Duşuşuk 21-nji aprelde goňşy Litwanyň paýtagty Vilniusda geçirildi. Ozal prezidentlige dalaş eden Tihanovskaya awgustda geçirilen jedelli prezidentlik saýlawlaryna Lukashenko ýeňiş öňüsürenden soňra Belarus häkimetleriniň basyşlary sebäpli Litwaga göçüp barypdy. Fischer Tihanovskaya bilen Moskwada Putin bilen Lukashenkanyň arasynda geçiriljek gepleşikleriň öňü süýrasynda duşuşdy. Moskwada geçiriljek gepleşikleriň dowamyna taraplaryň iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary mundan beýlek ösdürmegi ara alyp maslahatlaşmagyna garaşlýar. Şuň üçin Abaşanyň Belarus halkynyň tarapyndagyna aýdyň görkezýär diýip Fischer aýtdy. Ol 2008-nji ýyldan bäri Belarusa bellenen ilkinji Abaşy ýylçysydyr. Ýöne Henid Minske onuň çatyny gowşurmady. Abaşanyň Belarusdaky ýylçysy hökmüne meniň ileri tutýany gurum bu bolduğu berkitmekdir diýip Fischer aýtdy. Prezident Joe Biden'ın 1. Jahan Uruşu'nda Ermenilerin Osman İmperiyası tarafından kırılmağını, genosit hükmünü ıkrar etmeği mümkünleyip 21. aprelde medya mağlumatlarına aydıldı. Gırgınçılığın genosit adlandırılmağı boyunca yüzden kovrak Abaşa kanun çıkarcısı çağırış ediyer. Biden'ın yeniş kazanan Noyavr prezidentlik taylıklarına vaada veren bu ıkrarnaması esasan simbolik ähmiyete iye olur. Yine gırgınçılığın genosit adlandırılmağının Türkiye'ni kaharlandırmağı mümkün. Bu olsa iki NATO yaranının arasına kuantuz hem dartkınlı katnaşıkları hasta mevcudu bilir. Dünyanın dürlü küncüklerini her yıl 24. aprelde geçirilen Ermenilerin genosidi adlımı günü münasip ettecek çıkışını Biden'ın genosid sözünü ulanmağına qarşılayar deyip yağdaydan xabarlı çeşmeler Reuters ve The New York Times neşirlerine aitdi. Muna qaramazdan çeşmeler Türkiye bilen iki tarapın qatnaşıkların əhmiyetini nazarda tutup Biden'ın en son kıpırsatda genosid sözünü ulanmadlığı saylayıp almağının mümkünlüğünü duydurdular. Bu xabarlar 21. aprelde vekiller oyunu yüzden qovrak ağzanın Biden'ı Ermenilerin sistematik görünüşte öldürülmeğini ve deportasiya edilmeğini resmi taydan genosid hükmünü ıkrar ediyen ilkinci Abaşa prezidenti bolmağı eden çağırışlarının izyanına qabat geldi. Ukrayna'nın Krim sevitinine Rus dükmeleri Kiyev'e çalçılık etmekte guman edilen bir Rus rayiyatını tutsak etti. 22. aprelde Sevastopol şehrinin Lenin etrap kaziyeti 1998. yılda doğulan bir Rus rayiyatının dönüklükte guman edilip tutsak edilenliğini ve onun ağzından 19. iyuna çene deslapkı tutsaklıkta saklanacaktığını melim etti. Hasadol günün 1. yarımında Rusya'nın Federal Hoopsuzluk Kurluğu Rusya'nın Karadeniz flotu varada gizlen mağlumatları Ukrayna'nın harva antov kulluğuna geçiren bir adamı öda fisserlerinin saklanını aytti. Bu iş boyunca başka mağlumat köpçülüge ayan edilmedi.